สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Where Does Money Come From เป็นหนังสือสาระความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และระบบการเงินเขียนโดยจอชไรอันคอลลินส์โทนี่กรีนแฮมริชาร์ดเวอร์เนอร์และแอนดรูว์แจ็กสันโดยมุ่งอธิบายคำถามพื้นฐานที่คนจำนวนมากมักเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเงินใหม่ในระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องเงินในความหมายทั่วไปแต่สำรวจโครงสร้างของระบบธนาคารสมัยใหม่บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในการสร้างเงินผ่านการปล่อยกู้และความสัมพันธ์ระหว่างเครดิตหนี้อัตราดอกเบี้ยกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายๆด้วยภาษาที่เป็นระบบพร้อมชี้ให้เห็นว่ามุมมองกระแสหลักจำนวนมากล่าเลยบทบาทของที่ดินและเครดิตในเศรษฐกิจด้วยลักษณะเป็นงานอธิบายเชิงวิเคราะห์หนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านทั่วไปนักศึกษาผู้กำหนดนโยบายผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าระบบการเงินจริงทำงานอย่างไรไม่ใช่เพียงภาพที่ตำราเรียนมักสรุปไว้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกธนาคารพาณิชย์คือผู้สร้างเงินส่วนใหญ่ผ่านการปล่อยกู้แก่นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการโต้แย้งความเข้าใจแบบเดิมที่มักคิดว่าเงินถูกสร้างขึ้นหลักโดยรัฐหรือธนาคารกลางเขียนอธิบายว่าในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เงินส่วนใหญ่ในระบบไม่ได้เกิดจากการพิมพ์ธนบัตรแต่เกิดเมื่อธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อและบันทึกเงินฝากใหม่ในบัญชีลูกค้านี่หมายความว่าเงินไม่ได้แค่ถูกส่งต่อจากผู้ฝากรายหนึ่งไปสู่อีกรายหนึ่งแต่ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการเกิดของหนี้ใหม่ประเด็นนี้สำคัญมากเพราะเปลี่ยนวิธีมองธนาคารจากคนกลางธรรมดาให้เป็นสถาบันที่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางของเงินและเครดิตในเศรษฐกิจจริงหนังสือใช้การอธิบายแบบเป็นขั้นตอนเพื่อแสดงว่าการสร้างเงินเชื่อมโยงโดยตรงกับการตัดสินใจปล่อยกู้ของธนาคารไม่ได้ผูกติดกับเงินสำรองที่ธนาคารถือไว้ตามที่คนทั่วไปมักเข้าใจผลลัพธ์คือผู้อ่านจะเห็นว่าระบบเงินสมัยใหม่มีลักษณะเป็นสถาบันเชิงเครดิตมากกว่าจะเป็นระบบที่เงินมีอยู่จำกัดและถูกหมุนเวียนอยู่เฉยๆประเด็น2อุปสงค์ของผู้กู้เป็นแรงขับหลักของปริมาณเงินในระบบอีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือปริมาณเงินไม่ได้ถูกกำหนดจากบนลงล่างอย่างง่ายๆแต่ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยความต้องการกู้ของภาคเอกชนเมื่อครัวเรือนหรือธุรกิจต้องการกู้เงินและธนาคารเห็นว่ามีความเสี่ยงที่ยอมรับได้เงินใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นในระบบพร้อมกับหนี้ดังนั้นปริมาณเงินจึงมีลักษณะตอบสนองต่อความต้องการของผู้กู้มากกว่าจะเป็นผลจากการควบคุมแบบตายตัวของธนาคารกลางมุมมองนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมช่วงเศรษฐกิจขยายตัวมักมีสินเชื่อเติบโตเร็วขณะที่ช่วงเศรษฐกิจอ่อนแรงธนาคารอาจลดการปล่อยกู้แม้จะมีสภาพคล่องในระบบมากก็ตามหนังสือชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มเงินสำรองให้ธนาคารไม่ได้แปลว่าจะทำให้สินเชื่อไหลเข้าสู่เศรษฐกิจจริงๆโดยอัตโนมัติสิ่งที่สำคัญกว่าคือแรงจูงใจของผู้กู้ความมั่นใจของธนาคารและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจวงจรเครดิตได้ลึกขึ้นและมองเห็นว่าเงินกับหนี้เติบโตไปพร้อมกันอย่างไรประเด็น3คำอธิบายเรื่องเงินของตำราเศรษฐศาสตร์กระแสหลักถูกตั้งคำถามหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพียงอธิบายว่าเงินถูกสร้างอย่างไรแต่ยังวิจารณ์กรอบคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่มักละเลยบทบาทของธนาคารเครดิตและที่ดินผู้เขียนชี้ว่าแบบจำลองในตำราเรียนจำนวนมากนำเสนอเงินราวกับเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งหรือเป็นผลลัพธ์ของกลไกธนาคารกลางเท่านั้นซึ่งไม่สอดคล้องกับการทำงานจริงของระบบธนาคารพาณิชย์การมองข้ามประเด็นนี้ทำให้การวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจหลายเรื่องคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะเรื่องหนี้ครัวเรือนฟองสบู่สินทรัพย์และตลาดที่อยู่อาศัยหนังสือจึงพยายามอามดึงผู้อ่านกลับไปที่กลไกพื้นฐานว่าเมื่อธนาคารสร้างเครดิตเงินจำนวนมากย่อมไหลไปสู่กิจกรรมและสินทรัพย์บางประเภทมากกว่าประเภทอื่นๆการละเลยโครงสร้างนี้อาจทำให้การออกแบบนโยบายมองไม่เห็นต้นตอของปัญหาจุดแข็งของส่วนนี้คือไม่ได้ปฏิเสธทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดแต่ชี้ว่าการเข้าใจเงินโดยไม่เข้าใจสถาบันธนาคารและตลาดที่ดินนั้นไม่เพียงพอนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในเชิงวิพากษ์และเชิงวิธีวิทยาไปพร้อมกันประเด็น4ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเกิดจากโครงสร้างเครดิตที่ถูกกำกับอ่อนเกินไปหนังสืออธิบายว่าระบบที่ธนาคารพาณิชย์สามารถสร้างเงินผ่านการปล่อยกู้ได้มีข้อดีตรงที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวตามกิจกรรมจริงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเพราะการสร้างเงินถูกผูกกับแรงจูงใจของธนาคารและสภาวะตลาดหากเครดิตไหลไปยังภาคที่ก่อผลตอบแทนระยะสั้นมากกว่าเช่นการเก็งกำไรสินทรัพย์ระบบการเงินอาจบิดเบือนและทำให้ฟองสบู่เติบโตเมื่อเกิดภาวะชะลอตัวธนาคารอาจลดการปล่อยกู้เร็วเกินไป ส่งผลให้เงินใหม่ในระบบหดตัวและเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยอุตสาหนังสือจึงชี้ว่าปัญหาไม่ใช่แค่มีเงินมากหรือน้อยแต่เป็นการจัดสรรเครดิตไปยังส่วนไหนของเศรษฐกิจการกำกับดูแลที่อ่อนเกินไปทำให้การสร้างเงินขาดทิศทางเพื่อประโยชน์สาธารณะมุมมองนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเสี่ยงทางการเงินไม่ใช่เหตุผิดปกติชั่วคราวแต่เป็นผลจากโครงสร้างของระบบเองดังนั้นการปฏิรูปจึงไม่ควรหยุดแค่การเพิ่มกฎเกณฑ์เล็กน้อยแต่ต้องทบทวนวิธีสร้างและจัดสรรเครดิตในระดับรากฐานประเด็นสุดท้ายความเข้าใจการเงินผ่านบริบทของสหราชอาณาจักรและประวัติศาสตร์เงินเครดิตแม้หนังสือจะมีประเด็นทฤษฎีที่กว้างแต่การนำเสนอของมันยึดโยงกับระบบการเงินและธนาคารของสหราชอาณาจักรอย่างชัดเจนการยกบริบทนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพจริงๆของการทำงานของธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์เงินสำรองและเงินฝากในระบบชำระเงินหนังสือยังชี้ให้เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเงินเครดิตจากแนวคิดเรื่องธนาคารรับฝากเงินไปสู่ระบบที่การปล่อยกู้เป็นกลไกหลักในการสร้างเงินหมุนเวียนการมีกรอบประวัติศาสตร์ช่วยให้เข้าใจว่าระบบปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบตายตัวแต่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสถาบันและกฎเกณฑ์นี่เป็นจุดสำคัญสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเชื่อมทฤษฎีกับโครงสร้างจริงๆของเศรษฐกิจสมัยใหม่หนังสือจึงไม่ใช่แค่งานอธิบายทฤษฎีเงินแต่เป็นคู่มืออ่านระบบการเงินร่วมสมัยผ่านตัวอย่างที่จับต้องได้สำหรับผู้เรียนและผู้กำหนดนโยบายบริบทนี้ช่วยเปลี่ยนความรู้เชิงนามธรรมให้กลายเป็นความเข้าใจที่ใช้วิเคราะห์สักฐานนาการจริงได้โดยสรุป Where does money come from เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจระบบการเงินอย่างจริงจังโดยเฉพาะนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้สนใจนโยบายสาธารณะนักการเงินครูผู้สอนผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่าเงินถูกสร้างขึ้นจริงอย่างไรหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้พื้นฐานและในเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการปล่อยสินเชื่อหนี้เถียรภาพทางเศรษฐกิจและตลาดที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือมันไม่ได้เน้นการลงทุนส่วนบุคคลหรือเทคนิคทำเงินแต่หันไปอธิบายโครงสร้างอำนาจและกลไกการสร้างเงินในระบบเศรษฐกิจโดยตรงนั่นทำให้ผู้อ่านได้มุมมองที่ลึกกว่าเรื่องเงินในฐานะเครื่องมือแลกเปลี่ยนและมองเห็นว่าเงินเกี่ยวข้องกับนโยบายธนาคารและการจัดสรรทรัพยากรอย่างไรและเชื่อมทฤษฎีกับปัญหาเศรษฐกิจจริงได้อย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนจอชไรน์คอลลินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่